keset külä. Keset külä.
Tere kuulema saadet Keset külä. On aastavahetuse aeg paljudes kohtades ja kanalites ja lehtedes tehakse mingisuguseid ja erisuguseid kokkuvõtteid lõppenud aastast. Tõepoolest, aastat polegi enam alles. Juba oleme mõtetega või ütleme ühe jalaga uues aastas, aga mõtetega veel vanas aastas. Tänane saade on suuresti, ei tahaks öelda tagasi vaade, aga mõtisklus sellel teemal, millisena me näeme või oleme näinud või kogenud lõppevat aastat ja seda tänaste saatekülaliste meie nii Eesti kui Saarema erinevate konfessioonide vaimulike silmade läbi. Mina saatejuht Antti Toplan, tervitan stuudios Margus Mäemetsa ja Roland Tõnissoni.
Tere meiegi poolt.
Tervist, tervist.
Rääkisime siin enne mikrofonide avamist, et on ennast küllaltki raske positsioneerida just sellesse hetke, mil me nüüd teiega armsad kuulajad koos oleme selles ajahetkes, kus me asume siin aastavahetuse piiril, et meie seda saadet salvestame mõned päevad varem ja oleme mõelnud, et raske on niimoodi ennast ette mõelda sellesse hetke, mida me siis just mõtleme. Küll aga oleme tulnud nüüd suuresti pea kõik päevad läbi käidud aasta. Oleme igaüks seda teed käinud erinevalt, kuid samas siin laua taga oleme ka nagu esindamas seda Eesti, võiks öelda, vähemust elanikkonna suhtes, keda nimetatakse siis kristlaskonnaks Eestis, kuid teisalt on see kristlaskond Eestis kõige suurem inimesi koondav ühendus, kui isegi kõik ametühingud ja erakonnad kokku arvata, siis kristlasi on üle 50% Eesti elanikkonnast. Ei ole nüüd täpselt just siin neid numbreid ees, aga viimane uuring selle kohta ju tunnistas, et isegi kogudustesse kuulujate hulk on tõusuteel, ateiste on jäänud vähemaks ja ristitud inimesi ongi Eestis üle 50%. Kuidas te nendesse trendidesse suhtute või kui olete kuulnud, millised mõtted see on teist tekitanud, seegi areng on jäänud lõppevasse aastasse?
Oli tõesti ju mingi uuring, mida teostate, mille sisusse mina ei ole veel jõudnud süüvida. No, vaadeldes siis usulist maastiku Eestimaal, mina siis siin kuulun konkreetselt koha peal Kuressaare Siiuni kogudusse, aga ütleme, meie liit, KB liit, on küll viimastel aastatel, ma ei oska nüüd täpselt statistikat nii-öelda mälu järgi tuvastada, aga ma arvan, et see võib olla peaaegu 10 aastat, kus ta on stabiilselt kasvanud liikmete arvult. Kas siis on seda väga heakat põlvkonda jäänud vähemaks ja noorusliku põlvkonda tulnud juurde, et vanasti oli see suremus suurem ja nüüd tundub, et see on nagu jäänud väiksemaks. Need numbrid on kogu aeg kahanenud, aga noorte ja ilmselt ka noorte koguduste arv on seda mõjutanud. Nii et ma ei oska palju teistest rääkida, aga vaadates nagu neid arenguid, siis võin siiski arvata, et ei ole nii lootusetu see. Ja on noori inimesi, kes väga suure hooga tunnistavad oma usku ka Eestimaal, ma ütlen, mitmed värsked kogudused, noortest koosnevad kogudused, nad on korduvalt ka meediakünnist ületanud oma uudistega ja tegevusega, aga kõiki üldise arenguid silmas pidades ma arvan, et inimesed ise ka hakkavad ennast ehk mingil määral rohkem positsioneerima sellel maastikul, kas ta siis nüüd on, või nii nagu see oli vist teie peapiiskup, kes ütles, et kristlased tulge kapist välja, et lõpuks tuleb ühel hetkel öelda, kes ma olen või kes ma ei ole. Et selles mõttes oleme lootusrikkad.
Roland.
Jah, kui vaadata nüüd meie Eesti Apostlik Õigeusu kirikud, siis ühest küljest on ta, eks ole ju, vana kirik, apostelik kirik. Teisest küljest jälle meil siin Eestis, meil on 20 aastat olnud selline periood, kus me oleme alustanud praktiliselt nullist. Võib ka öelda, jah, tõesti niimoodi, et meie Eesti õigeusklikud on pidanud hakkama ümber hindama oma identiteeti. Ühest küljest meil on vanad kogudused, teisest küljest jälle on tulemas ka uusi inimesi ja tõepoolest kapist välja tulemine on just nimelt see asi, mida tegelikult ju tänapäeval moel meilt ka ootab. Sest praegu, nüüd, kui me nüüd arutasime siin enne saate algust, et millest rääkida, siis see aasta on ju selline huvitav, et tõepoolest inimestel tekib moment, kus nad küsivad, kes siis olen mina selles maailmas, kus väljakutseid on nii palju. Meie Eesti Apostlik Õigeusu Kirik alustas aastal 94 ühe diakoni ja 5 või 6 preestriga. Ja tänapäeval on see vaimulike nimekiri palju pikem. Ja üks asja on muidugi vaimulikud, aga teine asja on siis ka need koguduse liikmed. Eks meie õigeusu kirik samamoodi seisab just nimelt selle väljakutse ees, et kuulutada sõna Kristusest ja selles maailmas, kus me peame ennast hakkama üha paremini ja selgemalt identifitseerima, on õigeusu kirikul just nimelt see väljakutse kuulutada Kristust inimeste keskel, inimeste seas. Nii et selles mõttes ma arvan, et küllab ka see küsitlus on siis saanud tõukest nimelt sellisest tendentsidest, nii et inimesed peavad jah, endale aru anna, kes ma siis olen. Ma arvan, et järgmine aasta, kui me samal ajal istume koos, siis ja vaadates tagasi järgmisel aastal 2016, ootan huviga, millised on siis tulemused. Ma usun küll jah, et meie kirikutel on rohkem kaalu ühiskonnas aastal 2015 olnud, kui näiteks oli aastal 2010 või 2012. Isikult mulle tundub see asi niimoodi.
Siin päris saate alguses juba joonistub välju see meie identiteet. See tähendab, et oleme sujuvalt läinudki koguduse elu kirjeldamise juurde. Noh, võib ju omalt poolt öelda või meelde tuletada seda, et me Eestis mõneti eristume ülenud kristlikust maailmas selle poolest, et me teeme tavalisest rohkem koostööd. Tuleneb siis meie lähiajaloost ja võib-olla ka sellest, et kogudused on nagu suhteliselt võrdses positsioonis, kuigi need liikmeskonna arvud on erinevad, aga kuna aktiivse liikmeskonna statistika on ka erinev, mida keegi rõhutab, siis meil ei ole nii-öelda väiksemaid ja suuremaid osapooli, nii nagu erakonnapoliitikas on neid väiksemaid ja suuremaid protsente, keda siis rahvas toetab.
Meie metropoliit Stefanus räägib, et tema on sellises huvitavas olukorras. Ta on iseks ole ju Küprose päritolu. Kreeka maailmast on ta tulnud, ortodoksest maailmast ja hiljuti, kui ta kes viimati Konstantinoopoli patriarhaadi vaimulike piiskopide veel sellisel suuremal kokkusaamisel, siis ta ütles, et tema jaoks on juba naljakas isegi või natuke niimoodi huvitav selgitada oma kolleegidele mujalt maailmast, mis tähendab olla näiteks ütleme ortodoks Eestis või Lätis. Olukorras, kus tegelikult sa ei ole siis enamuskirik. Eks nad siis vangutavad pead ja eks nad siis mõistavad seda, et vaim võib anda just niimoodi inimestele nagu ta ise tahab. Ja ma ütlen isiklikult ka, et mulle on meeldinud, kui me siin vaatame nüüd tagasi aastal 2015, siis ma ütlen, et üks asi, mis mulle kindlasti on siin Saaremaal meeldinud, on see, et olen saanud kokku erinevate kirikute vaimulikega ja ma pean ütlema, et küllab see sõna ja kuulutus Kristusest, mis meid tegelikult ju ühendab, on mulle andnud tegelikult siin ka omamoodi tuge elades olles uues kohas. Need aasta 2015 on nagu selles mõttes olnud tõesti tagasi vaadates vägagi huvitav. Mul on see meeldinud.
Mulle tundub, et meie elu nagu siin koguduste vaimulikena on tõesti nagu läbi põimunud, et isiklik elu, koguduse elu, ma ei tea, kas neid asju eraldatakse olenevalt vist kogudusest, kus ta on nagu rangelmalt reglementeeritud, aga päris vaimulik vist ei saa eraldada, et kas ta on nüüd koguduse kirikuteenistuses või kust algab see isiklik elu ja teenistus.
Küllab see niimoodi on. Teie, kes olete koguduse ametis olnud kauem kui mina, teate sellest kindlasti rohkem rääkida. Aga mulle meenub üks kurb Soome noormes, kes ütles, et ta oli pastori poeg, ütles, et ma olen kaotanud oma isa Jumalale. Nii et see oli nagu ütleme sellise koguduselu nukkerpool kindlasti, kui koguduse vaimulikud on liiga hõivatud oma tööga või teenimisega. Nii et selline ameeriklaste ütlemine, mis mul endale väga meeldib, et inimese prioriteedid peaksid olema järjekorras niimoodi, et jumal, perekond ja töö, siis ma arvan, et vaimulikul on need asjad küll just väga sassis. Nii et selles suhtes raadiokuulajatelt soovime siis, et nad meid ikka meeles peaks oma palvetes ja meile ka jõudu sooviks ilmselt meie tegemistes.
Me jõuame nende sellele isiklikule tasandile võib-olla siis kõige lõpuks, et alustame vast siis nii-öelda Roland juba tegi otsa lahti ja kaudselt Margus ka. Mul endale meenub sellest aastast eelkõige üks selline üldine nimetus, ehk 800 aastat Maarja maad, kuigi otseselt nüüd evangeelne kirik ei ole nii oma praktikas rõhutanud Maarja rolli, aga eks meiegi mõtisklesime selle üle läbi aasta ja ütleme, sündmused on juba alanud seal 2014. aastal ja lõppenud on siis selle lõppenud või lõppeva aasta lõpuga. Siin on saanud ka kirikute esindajad pidada nii-öelda erinevaid konverentse ja kokkusaamisi, mis tõesti Eesti oludes on nagu erandlik, et kui mõnikord meile tundub, et elu on ainult meie kirikus, siis mõnikord on see ka nii-öelda teistes kirikutes ja meil on nagu teiste kirikutega koostöös seda laiemat pilti parem näha. Mis nüüd võib-olla puudutab seda kirikut, mida mina siin esindan, siis võib-olla lihtsalt meelde tuletada seda, et meil on siis nagu kirikus toimunud valimised, juhtide valimised ja ligi 40% siis juhte on ka vahetunud, peaaegu kõik nii-öelda kiriku kesk- ja tippjuhid, alates peapiiskopist, meil on siis ka see olukord, oleme siin natuke käinud õigeusukirikule jälgedes, et on ka siin piiskope juurde tulnud, mida on aastaid või aasta kümneid arutletud, see on siis nii-öelda episkopaalne struktuur. Ükski nendest uuest ametikandjast ei ole tegelikult täis aastat veel saanud ametis olla, nii et alates siis kirikujuhtkondades kogudusteni välja, koguduste piirkondade juhid, kuni siis praostedeni on paljud on uued. Ja see on olnud peapiiskopi sõnul selline raputuse aeg. Et päris seda rahulikku lennukoridori kasutades seda väljendit ei ole veel jõutud. Aga ka meie tunnetame sellist nagu suuremat huvi ja hingamist ja isegi koguduse tasandil vaadates on lisandunud inimesi ka nende hulka, kes tahaksid kogudusega liituda. Teatud üllatava momendina on tulnud ka kirikule endale see, et noori ja lapsi on kirikute juures rohkem tegutsemas kui varem. Siin oma panus ilmselt annavad ka nii-öelda kristlikud erakoolid, mida ka ju ikkagi loetakse tihti koguduse tegevuse juurde. Aga milline on olnud teie vaatevinklist just teie koguduse ja koguduste liidu või kiriku elu olulisemad sündmused lõppeval aastal?
Sa vaatad minu otsa, ma ei ole väga kõigega kursis, ma viibisin pool aastat hoopis kaugel kodumaast.
Teenisid, õdesid vendi seal teist pool piiri.
Nii juhtus, jah. Tegelikult ma mõtlen praegu, et see oli vist aastal, jah, oligi aasta 2005, kui mind ordineeritasin Sioni koguduses nagu pastoriks ja nüüd siis on 10 aastat sellest. Viimane aasta sai siis oldud nagu kaasmaalaste keskel Ameerika mandril, küll Kanada riigis ja seal lääne rannikul, aga ja selle tõttu ma olin nagu aastakese siit eemal, kuigi ma mõnevara olen ju ikka kursis, aga olles ka meie Baptistiliidu vanemate kogu liige, ma ei ole tegelikult ju kõikidel nendel kogunemistel üldse osalenud, nüüd vaid ühel korral vastu jõulu. Ja seetõttu tõesti noh, kõigest ei tea ja ei ole ka selliseid suuri valimisi olnud, nii nagu näiteks Luteri kirikus, meil tulevad need nüüd algaval aastal 2016, kui siis on jälle korralised valimised ja nii-öelda sellele koguduste liidule meil ei ole ju piiskoplik süsteem, meil on sõltumatute koguduste selline ühendus ja palju asju teeme ühiselt, aga kogused on suhteliselt iseseisvad. Ja aga ikkagi liitu juhib noh, keegi valitud autoriteet siis ja kes saab see olema järgmine, ma ei oska praegu arvata, sest kõik need arengud on alles algfaasis.
Siin on siis kirikutel erinev praktika, et nii-öelda vanematel kirikutel siis valitakse kirikujuhid peaaegu eluaegselt, on võimalik jääda küll ka vähemalt eelkaas pensionile 65. eluaastast, aga praktikas kui seda ei kasutata, siis esimene termin on siis 70. Ja õiguse kirikus on vist isegi üle 90-aastane piiskop, seda küll mitte Eesti apostlikus, vaid siis Moskva patriarhaadi juhi kohal.
Jah, ma ei ole kindel, kas Kirill nii vana päris veel on, aga ühesõnaga ta on auväärne taad küll. Osalt öeldes, eks nad ise ajavad oma asjad seal kombe. Aga siis meil ka loomulikult siiski valitakse vaimulikud ametisse. See on selline vana hea apostelik praktika, et vaimuliku esitatakse kogudusele ja siis on selline sõna, mida kogudus ütleb kreeka keeles on aksios, ehk siis kõlbulik. Inimene tuuakse kogudus ette ja piiskop küsib aksios. Eks siis on küsimärgiga sõna, kas on kõlbulik ja rahvas ütleb siis, et kas on aksios või ei ole kõlbulik. Selline võimalus ju alati on.
Tänapäeval küsiteks, kas on okei?
ei, Anti, kindlasti ma arvan, niimoodi ei küsita meil kasutame ikkagi seda vanahead komet. Aga jah, sellist luksus saab lubada endale sellisel maal, kus on vaimulike kandidaate palju. Ja ka meie piiskopid on nüüd saanud olla ametis 5 aastat. Nemadki on valitud meie sinodaalse süsteemi poolt.
Ja siis on noh, teine süsteem, kus siis koguduste liidud valivad teatud perioodiks, nii nagu perioodiks valitakse ka presidente ja tegevjuhte.
Jah, ja seal ei ole otseselt ka, et mitu ametiaega ta siis võib täita ja siis peab nagu amet üle anda. Otseselt nii ei ole, aga noh, senine, kuidas öelda, hea praktik on olnud, et maksimaalselt 2 ametiaega võetakse, siis võetakse kas puhkust või antakse järgmisele üle. Ja meil on suhteliselt noorema poolselt või ütleme varases keskeas ikkagi võetud seda ametit. Selles mõttes ma kevadel, kui ma jälgisin peaviskupi valimisi Luteri kirikus, siis ma ikkagi oma südames mõtlesin, et julge mees, no suhteliselt noore mehena võtta selline vastutus, teades, et tuleb pensionini seda vedada. Ja see on, ma ei tea, paar tosinat aastat vist või?
Jah, kui arvestada, et inimene on alles 42-aastane ja 65-aselt on võimalik jääda pensionil, aga võibolla võib ka jääda kauemaks, siis on ikka üle veerand sajandi.
Et see on ikka no, tohutu vastutuskoorem. Sa võid 1 aasta, 2 ja küll 5, võibolla 10, aga üle 20 aasta no, olla nagu kõikide silmade all ja iga sinu liigutust jälgitakse, iga sinu sõnast loetakse.
Ja see on ka muidugi nüüd töökorralduse küsimus, et kuivõrd suur keskne roll on ühel koguduse juhil või kirikujuhil laiemas plaanis, et antud juhul on siis need ülesanded vastutusalad jagatud või püütud neid jagada, nii et sellist esindusfunktsioon isegi meie peapiiskop täidab rohkem kui varasemad, kas nüüd lõppeval aastal ka 165 päeva, kui me eksi, on ta olnud viibinud ainuüksi välismaal. Nii et,
no jah, meeskonnatöö olulisusest on räägitud ju läbi aegad, isegi Machiavelli räägib, et inimene, kes juhib teisi, peab olema väga mõistlik oma nõuandjate valimise suhtes. Et küllab see on meeskonnatöö, ma arvan ka kirikus. Tuli meeld ühe serblase memuaarid. Ja siis ta rääkis seal ühest arhimandriidist, keda on võimalik valida siis piiskopiks ja kohtas seda Belgradist trammis. Ja küsib, et näed, et sind on siia Belgradi nüüd millegi pärast elu toonud, et mis põhjus on. Ta ütleb, et ma ei ole kursis, aga räägitakse, et homme valitakse meile uus patriarh. Kohtas siis seda sama meest järgmisel päeval trammis ja küsis, et kuidas siis nagu läheb. Ta ütleb, et asja on palju hullem, kui ma arvasin. Selgub, et see patriarh pean olema mina. Nii et, aga see auväärn inimene vedas selle ameti väga kenasti, nii-öelda vedas läbi ennast ja tegelikult ka kogu kirikut ja on siia maan üks selliseid patriarhi, keda meenutatakse väga hea sõnaga.
Ja aga siia maani sõidab trammiga?
Ta on nüüd juba lahkunud siit maailmast ja läinud siis pühade juurde, aga jah, küllap see inimene oma vastutusest kindlasti oli enam kui teadlik. Tema elu ja töö seda näitasid.
No kui me räägime trammiga sõitmisest või tramandiga sõitmisest või kasutatud autodega sõitmisest, siis lõppeval aastal on ka kristlaskonna suurima tuntuma juhi Rooma paavsti näitel see lihtsus või rahvale lähemale tulemine olnud üks selline teema, kus tema tõstatab teatud asju, et kuivõrd oluline on see, et karjane koguduses või kirikus või koguduste liidus oleks nii-öelda inimestele lähedane, lihtne ja samasugune nagu meie oleme või peaks ta olema selline suur juht ja õpetaja, kes igal juhul paistab ja tundub suuremana kui meie. Sagi ütlesid, et on targad juhid valitud.
Siin on ilmselt päris erinevaid arvamusi, ma arvan, et on, võibolla see on isegi teatud rahvuslikust identiteedist lähtu, kes igatsevad suurt juhti. Ja mõni teine rahvus ei taha mingit suurt juhti, ta tahab kogu aeg, et see inimene olekski haavatav ja neil meeldibki haavata oma juhte kangesti ja võibolla isegi loopida neid millegagi, aga kuidas me nüüd võtaksime koguduse, no siis me peaksime ikkagi kuskilt piiblist selle lähteallika leidma, et kuidas algkoguduses asjad olid ja vennad palusid ja paastusid ja said Jumala käest selguse, keda läkitada ja keda valida, kas siis diakoniteks, eks ole, kui me apostlite tegusid loeme, et ma arvan, et on ju öeldud ka, et ärgu keegi teist nimetugi ennast juhiks või õpetajaks, eks olete kõik, olete vennad. Et võiksime siiski jääda sellisele vennalikule tasandile. Isegi kui inimene on paljude jaoks suur autoriteet ja ta sõnal on kaalu ja tegelikult me kõik ju igatseme, et oleks ka selliseid isalike mehi või siis emalike naisi, neid võibolla vähem, võibolla vaimulik hulgas on, aga ikkagi selliseid tõelisi isasi, kelle elukogemuse põhjal nad ütlevad vahel mõne vastuse, mida me tegelikult ootame ka, kõik ootame, et hea, kui juhtidel on sõnum ja et see võiks ju alati olla, kas ta seda alati peab ütlema, aga kui küsitakse, siis tal on sõnum, jah.
No meie siin praegu ei tea veel, millise sõnumiga tulevad meie ette näiteks meie oma riigiisad ja mujal pool maailmas ka teised juhid. Astudes siit nüüd sammu nii-öelda järgmisele teemale, inimesed ootavad ka ju näiteks presidendi sõnavõttu aasta lõpus või seal riigikogu esimehe või peaministri, nida vist on kolm isikud, kes Eesti oludes aastat kokku võtavad. Aga kui nüüd võibolla just viimastel aastatel on kirikute esindajatel või koguduste liikmetel tekinud selline nagu kahtlus, et kas see, mida riigiisad räägivad, on nagu absoluutne tõde või kas me jagame neid vaateid või põhimõtteid, olles selle riigi kodanikud, kui me oleme ka kristlased, et kas nüüd kirik peaks igal juhul tõde kuulutama evangeeliumi puhtalt ja selgelt, aga kas ei ole mitte nii, et just ka lõppeval aastal on need sõnumid meie oma juhtidelt ja kirikujuhtidelt olnud ka küllaltki erinevad?
Kiriku elu on muidugi eelkõige vastutus. Ja kui me räägime siin kirikujuhtidest ja karjastest, siis on ju üsna selge ka see, et piiskopi amet eriti on eelkõige ka märtri amet lisaks karjasele. Lisaks sellel, et on karjane, on ta ka märter ja küllab kirikul on aegal ka kohustus öelda oma arvamus välja ühest või teisest asjast. Näiteks katoliku kirik Chiilis on sattunud väga tugeva kriitikale tänu sellele, et nad hunta aegadel tegelikult ei võtnud mitte midagi ette selleks, et neid poliitilisi oponente, keda hukati seal, et seda protsessi peatada või muutus ja kirik on praegu suure kriitikal. Kui me mõtleme näiteks selle kuulsa luteriku teoloogi Bonhoefferi peale, eks ole, kes istus kunagi laevale, et Ameerikasse minna ja New Yorki sadamas ei tulnud maale, võtsid Saksamaale tagasi. Teades, et tema koht on seal. Küllap kirikul on poliitilises elus ka vajadus oma sõna välja öelda. Ja meenutame kas või seda, et kes oli see, kes ütles Taavetile, et sina oled see mees, kes on võtnud vaese mehe tallekese. See oli profet, kes pani kuninga paika. Ja ma nüüd muidugi ei taha öelda seda küll, et me peaksime siin kristlastena kedagi üles kutsuma sellistele suurtele meeleavaldustele või sellistele suurtele aktsioonidele. Küllap palve on kindlasti meie kõige tugevam relv ja ükski asi ei toimu ju siin maailmasil missanda teadmatega. Aga samas, inimestena, kellel on valikud, küllap on ka meil kohustus seista meie kristlike tõdede eest ja et meie ülesanne on ju teha siiski vahet selles, mis on siin, mis on meie maises elus issanda tahe ja mis mitte. Selle maailma oludes elades, ma arvan, on Jumala sõna just nimelt see, mis aitab meil ja ka issanda vaim on see, mis aitavad meil teha vahet ja ka tegelikult seista julgelt oma seisukohtade eest.
No Eesti elus kindlasti aasta alguses oli domineerivaks teemaks valimised. Siin oli valimistest kirikus juttu, aga valimistest meie riigikogu puhul. See hakkab juba ära ununema, et meil oli enne 4 erakonda riigikogus ja nüüd on meil siis 6 erakonda, kes on nii-öelda parlamendis. Ja see on nüüd oluliselt muutnud meie Eesti elu kirjumaks ja tihedamaks ja võib-olla, ma ei tea, aga ebastabiilsemaks vähemalt siis selle 4 erakonna poolt vaadatuna. Olete jälginud seda neid arenguid kindlasti ja siin tõstatub nii-öelda mitu aastat läbinud probleemi.
Ma mäletan, jah, kevadel siis me olime veel kaugel, kui ma seda eemalt jälgisin ja ise ma olen muutunud nagu natukene tundetumaks võib-olla selle poliitika suhtes üldse.
Ei ole nii emotsionaalne enam.
Jah, ilmselt saad vanemaks ja rahuned maha. Kui ma olin noorem mees ja ma mäletan, et kohalikul tasandil ju isegi osalesin volikogu valimistel ja isegi sain sisse ja olin seal mitu aastat ja vahel võtsin nagu tõredalt sõna isegi ja no, ma arvan, et nüüd ma ei teeks enam üldse nii. Mitte ma ei saa öelda, et mind ei huvita see enam, aga võib-olla hakkab nagu rohkem kehtima see Jeesuse sõna ka, et minu riik ei ole sellest maailmast ja ma ei, mitte selles mõttes, et ma ei oleks Eesti patrioot või mulle ei läheks korda Eesti vabariik või isegi kaugel olles ma ikkagi mõtlesin ja palvetsin oma kodumaa eest ja niimoodi, eks ole. Aga mingis mõttes on see teatud nihe toimunud minu nagu mõtte maailmas. Ja ma veel kord ütlen, et mul ei ole ükskõik, mis meie ühiskonnast ja inimestest saab, aga kõigega ei jõua sõdida siin maailmas enam. Sa pead hakkama ühel hetkel valima, mida sa teed. Ja kui meil on võimalus kuulutada jumaliku tõde, siis ükskõik mida siis lõpuks kuulutab kõik muu või kõik muud kanalid, mis infot annavad, kaasa arvatud siis valitsuse tasand ja ametlik see nii-öelda mainstream meedia, eks ole, aga ma nagu jääksin selle juurde ja noh, mis puudutab seda neid valimisi, siis mul on hea meel, et see kaks väikest erakonda on sisse said, las nad siis natuke segavad vett ka seal, sellepärast, et läkski liiga rahulikuks, teatud mõttes või liiga kindlaks mõne partei jaoks. Nüüd see võib-olla ei ole enam nii. Ja eks probleeme on olnud selle aasta vältel nende parteikontorites palju ja kes on kriminaalideks tehtud ja just nagu ei saagi aru enam, mis toimub, võiks ole väga hästi. Aga
erakondades on ju pooltes vahetunud juhid.
Jah. Aga meie asi on tõesti meie relva kasutada, nii nagu siin Roland ütles, et palvetada ennistada, mitte ennistada valesid asju, aga siiski paluda meeleparandust ja armu meie juhtidele ja valitsejatele ka ja kui küsitakse, öelda, mis on tõde.
No võibolla ma üldistan, aga kindlasti sellest aastast on meeles teatud teemad, milleks on näiteks kas erakoolide seadus või kooseluseaduse debatt ja rakendussätete ümber toimuv ja siis loomulikult kevadest alates iga päev pagulas debatt ilma, et me ühtegi pagulast oleksime kvootide alusel veel Eestis näinud. Sina, Roland, oled aga isegi käinud Riigikogu nii-öelda erakorralisel istungil kuulemas teemat, mille puhul Riigikogu saal tundus väga, väga, väga tühi, et kuidas sa seda kommenteerid ja mis küsimus sind paelus siin aasta lõpus?
Ja võtsin siis mina tõesti ette sellise spetsiaal teekonna sinna Toompeale ja läksin vaatama siis...
Mitte piketeerima?
Ei. Ma olin täiesti rahulikult seal rõdu peal ja vaatasin, mis seal nagu toimus ja tegelikult nagu tõesti ütleksin, et koosoleku saal seal all oli liigagi nagu rahulik. Muidugi ühes küljest mulle meeldib see meie selline parlamentaalne kultuur, et kellelegi ei tehta mingit füüsilisi selgitusi, nagu näiteks mõnes teises parlamendis käib igapäevas elu juurde. Aga küsimus oli seekord siis meie riiklusest ja igal erakonnal on võimalik, igal parlamendi fraktsioonil on võimalus kord aastas üles võtta üks teema, mis nagu tuua üldis arutlus ette. Sellel antakse siis oma hinnang. See hinnang ei ole nüüd küll selline ei seadusandlik, ega ei kohusta kedagi millekski ometigi. Kõik, mis meil valitsuses toimub, siiski suunab meie tegemisi ja samamoodi ka siis arusaamu ühes või teisest asjast. Küsimus oli tookord meie riiklusest. Ja tõepoolest ka mulle ei lähe mitte riiklus, ei ole ükskõikne, sugugi mitte. Ja igal rahval on õigus elada ja olla omal territooriumil vabalt, teha ka rumalusi, õppida nendest, on igal riigil ja rahval oma siis see õigus olemas. Seda ma siis seal kaesin ja vaatasin ja peab ütlema tõesti, et osavõt oleks võinud olla vähe tublim ja mis teha, eks iga erakond teeb omad panustab selliselt nagu tema ise, nagu tema maailma vaade seda võimaldab.
Ja aga see tõstatab küsimuse, et kas sellised teemad, mis on tõesti ühele rahvale ja ka riigile püsimiseks olulised, on ainult ühe või kahe erakonna teemad, on ju nii-öelda erakondade ja ühiskonna ülesed teemad, mis puudutab meie nii-öelda põhiseadusest tulenevaid eesmärke riigi ja rahva püsimist, et demokraatia on selline hea viis valitseda, kuid ja paremat jätevasti pole välja mõeldud, kui just kuningriik või teokraatia välja arvatud, aga see vist ei ole Eesti tee, et kas ei ole oht, et me liiga palju energiat, millele siin Margus juba viitas, kulutamegi selliste nii-öelda heaolu ühiskonnale omaste linnakultuuride debattide peale ja ei keskendu meie jaoks olulisele ja elulisele. Olgu selleks meie julgeolek, mida nüüd küll on teatud kontekstis arutatud, aga kas või inimeste väljaränne toimetulek, pereküsimused, väärtushinnangud. Et nendest eriti nagu palju ei räägita. Kirik loomulikult räägib, aga kas kirikut ka kuuldakse?
Tegelikult ongi ju niimoodi, et kui me vaatame, eks ole, mis üks riik on või mis on siis üks parlament, siis tegelikult on nad ju ellu kutsutud nii öelda selleks, et riik ja rahvas, et rahvas kestaks. Et kestaks see kultuur ja keel, mis ühel teatud territooriumil siis on tekkinud ja on olemas. Ja kui me räägime, eks ole, sellisest tegelasest nagu üks minister peab olema, siis tegelikult mis on ministeriks olemine? Ka see on tegelikult ju rahvateener, rahvateenimine, ministri, eks ole. Ministeeriumgi on tegelikult, eks ole, selline seltskond, mis peaks siis tegelema rahva kestma jäämise ja hüvanguga. Nii et, aga noh, mis teha, ega miski asi, mis on inimestega seotud, ei saa olla ju täiuslik. Ja iga inimese hinge näeb issand üksi. Nüüd siin tuligi meeldi üks selline nali. Noh, ma usun, et ka meie raadios võib teha nalja. et inimese , kandideeriv inimese käest küsitakse , et millised on nagu , millised on siis teie põhjused , miks te olete poliitikasse läinud , siis ta nimetab seal , et narkootikumid , relvavedu , rahapesu , ja siis intervjueerija ütleb , et tõepoolest , et see on asi , millega peaks võitlema . Siis kandidaat üllatub , võitlema , milleks ? Ma lihtsalt tahan saada oma osa ka sellest , et ma ei taha sellest kõrvale jääda . nii et loomulikult , kui inimesed vaatavad mitte ainult Eestis , vaid ka mujal poliitikute tegemisi ja neil on selline ka ütleme , ebameeldivus üldse sellise poliitilise tegevuse suhtes , siis see ei ole hea . ja ma arvan , et demokraatia on selles suhtes küll üks ka ilus asi , et , et on võimalik ka korrale kutsuda tegijaid . ja see on ju ka meie , ütleme niimoodi , et tsiviilkontrolli üks eesmärke . meil on võimalik seda rakendada ja kui mitte teistmoodi , siis oma häält andes .
riigiisadelt me eeldame teatud küpsust või eeskuju , nii nagu juba saates kõlanud , lõppev aastaga siis kas täitis või ei täitnud teatud inimeste ootusi selles suhtes , et meie teada peaminister ei ole veel naist võtnud ja jällegi president on lahutanud , et kuivõrd sellised isikliku elu valikud või olukorrad peaksid olema kooskõlas meie ühiskondliku ameti või positsiooniga , ehk kas neid saab või peab lahutama riigiisade ja näiteks kirikuisade puhul ? viimane on vist kohatu küsimus , aga debatt on käinud selle esimese üle .
kuidas meie saate pealkiri on , kirik keset küla või ?
Keset küla .
Ah , keset küla ? Ei ole kirik keset küla ? Ma ei tea saate pealkirjagi , kus ma olen . Keset küla . Vaata , kui me tulime Kanadast ära , siis mul järsku sain aru , et me tulime tõesti külla see koht ja kõik need paigad tundusid nii väiksed , et kui seal suure raudtee eskalaatori peal oli ka rohkem rahvast kui Kuressaares peatänaval , siis ma tulin siia , ma mõtlesin , kuhu ma sattunud olen , eks
teise
ole .
Teise aega ja teise kohta .
Absoluutselt . Et selles mõttes , ütleme , mis on suur ja mis on väike , see on mingil hetkel sa hakkad nagu mõtlema ja nagu hindama kõiki asju jälle hoopis teise nurga alt . Et me oleme noh , teatud mõttes elame ikkagi külas , kui suurt maailma meie ümber vaadata , aga see kirik võiks ju seal keset küla siiski olla , see ei tähenda , et see saate pealkirjaks peaks tulema , aga on teatud väärtused , mida see külarahvas või see elanikkond või see ühiskond siiski peaks oluliseks pidama ja siis nüüd me võiksime tulla , eks ole , selle juurde , et noh , andku härra president mulle andeks , aga ta ei ole mulle eeskujuks antud hetkel . Eks ole , ka peaminister selles küsimuses ei ole mulle eeskujuks .
no meil on üks olemas ka ja. Veel elav president , Arnold Rüütel .
tõsi , jah , see on küll , aga ütleme , nagu sa nimetasid neid kahte ka hetkel , et on asjad , mis mõnes ühiskonnas vähemalt varasematel aastatel või varasematel ajastutel olid nagu noh , nii-öelda kirjutamata seadus , eks ole , et sinu peresuhe peaks olema paigas , aga me teame , et Ameerika Ühendriikide presidenti puhul on ka tekkinud probleeme , on olnud igasuguseid kolmnurki asju , eks ole , kui inimene ennast ei oska juhtida ja oma elu sättida , kuidas ta võib rahvast või riiki juhtida ? Minu jaoks on see suur küsimärk . Ja minu jaoks need mehed selles mõttes ei ole autoriteedid , nad on kompetentsed omal alal või teatud noh , spetsiifilisel alal ütlejad ja otsustajad ja las nad seda teevad . Aga kes on rahva eesotsas , tal peaks olema teatud eetiline mõõde , mida ei saa noh , nagu või mille tõttu ei saa seda inimest või tema noh , positsiooni kahtluse alla panna või selles mõttes nad peaksid olema eeskujuks no, oma isiklikus elus , perekondlikus elus , väärtuste osas , mida nad kannavad ja noh , kindlasti need tihti seostuvad partei väärtustega , kuhu nad kuuluvad . Kui mingi partei saab võimule , siis sa seostad ikkagi selle , noh , võtame kas või Reformierakond , eks ole , kui tema on võimul , siis minu jaoks on noh , võimul üks seltskond , kes nagu seisab ühe või näiteks noh , jõukate inimeste eest ja mitte eriti teiste eest . kui tuleksid teised, siis võibolla nad seisaksid ainult teiste eest ja mitte terve ühiskonna eest. Et ministri amet või ütleme, see teenimiseks loodud koht on selleks, et kogu rahvas oleks kaasa haaratud. Kõikidele tuleb mõelda. Ja see oleks nagu elementaarne, aga paraku nüüd sellise parteipoliitika puhul see ei annesta hästi.
Ette vaadates meil ju järgmisel aastal või nüüd uuel aastal seisavad ees ka just nimelt presidendi valimised ja Riigikogu peab vist 25. augustil selle otsuse langetama, et kevadel need debatid juba algavad, et siin kindlasti võime saada endale näiteks esimese nais presidendi.
Jah, kõik on võimalik.
Elame näeme.
Saame näha tõesti. Aga mis puudutab jah, ütleme sellist riigi juhtimist ja siis ma arvan, väike riigis on nagu see eelis, et ma arvan, et suurem osa eestlasi vist on saanud ühe, teise või kolmanda presidendi kätt suruda. Mõni võibolla ka isegi on veel Konstantin Pätsi aegset viimast visiiti Saaremaale kindlasti mäletanud või tähendab, no, ma arvan, et ka need inimesi on veel elus küll, kes said Pätsu Kostale lilla viia. Ma olen saanud suruda isiklikult kahe presidendi kätt, küll mitte praeguse Toomas Hendrik Ilvese, aga ma loodan, et see võimalus mul tuleb. Küllap on niimoodi, et kui inimene kuskil ametisse pürgib, siis ta peab ka endale aru andma, et ta ei kuule enam päriselt ise endale. Ja täna muide on huvitav asja, et täna kui me salvestame seda saadet, on 21. detsember, mis oli muide Nõukogude Liidu ajal kuulutatud isakse Stalini ametlikuks sünnipäevaks. Ei tea küll, mis põhjusel, aga temal oli kombeks öelda oma ametnikele ja inimestele, et ükskord oli seltsimees Mikko Jan, kes ei tahtnud sanatooriumisse minna ja Stalin ütles talle, et seltsimees Mikko Jan, teie tervis ei ole sugugi mitte isiklik asi, vaid see kuulub rahvale. Ja ta käsu korras saadeti sanatooriumisse tervisvetele. Nii et inimene peab jah endale aru andma, et ta ei kuulu päriselt endale. Jaapani keisrikojas oli ka suur probleem, kus oli leitud keisrinnat, sellepärast, et oli raske leida noort neidu, kes oleks andnud siis selle jah-sõna püsid edaspidi teatud raamides ja olla siis nagu selliseks sümboliks või siis ka ikooniks, no ikoonil on ka muidugi mitu mõistet, nii et selline nagu sümbol, kelle poole siis vaadata ja keisri koda ju esindab mentaliteeti, teatud sellist rahvusliku mentaliteeti ja maailma käsitlust ka. Nii et ega lihtne ei ole, mina sooviksin küll kõikidele inimestele, kes kõrgetesse riigametitesse pürgivad palju jõudu ja palju kannatlikkust ja enesevalitsemist ka. Lihtne see loomulikult ei ole. Nii et kiusatus on selles ametis ju väga-väga palju ja rohkem kui lihtsurelikul nii öelda.
Oleme sattunud nüüd jutu lainele ja enne saate lõppu jõuame teha veel ühe väikese pausi.
Keset küla.
Kui langeb esimene lume räitsaks sompus maale, ma tänan Jeesust. Kui kõikjal kirikutes jõulutuled süttivad, siis ma tänan Jeesust. Sest tema on elu ja tema on tee, tema on tõde üle tõde tee. Tema on valgus, Jumala poeg, tema on päästja ja karjane. Tema on elu ja tema on tee, tema on tõde üle tõde tee. Tema on valgus, Jumala poeg, tema on päästja ja karjane. Tärkab esimene rohuliple külmund maast, siis ma tänan Jeesust. Kui puudel rohelised lehed rõõmsalt tärkavad, siis ma tänan Jeesust. Sest tema on tüü ja tema on tee, tema on tõde üle tõde tee.
hellalt kaunist loodust hellitab, siis ma tänan Jeesust, ma tänan Jeesust. Kui rikkalikud sügisannid kõikjal küpsevad, siis ma tänan Jeesust, ma tänan Jeesust.
Jätkame rõõmsal lainel saates keset küla saate viimast kolmandikku ja oleme rääkinud siin aastavahetusel mõtiskledes siis lõppeva aasta sündmuste üle koguduste meie riigi elus, aga nii nagu meie ei ela ju üksinda, nii ka meie maa ja rahvas ei ole üksinda, vaid on erinevate riikide rahvaste kõrval. Mis on teile jäänud lõppevast aastast maailma sündmuste puhul selliseks pealis kirjaks olulisemaks tervet aastat mõjutavaks sündmuseks või sündmuste riviks?
No selle üle võiks ju natuke rohkem pikemalt mõelda, aga ma arvan, et küllab see pagulaste teema on ikka, kui sa nüüd ülemaailmset plaani silmas pead, siis no tõsine teema, kui neid ikka on tuhandete ja tuhandete kaupa paatidega üle Vahemere tulnud nii-öelda meie suunas, kuigi tõesti, noh, kuidas me ütleme, tänu Jumalale praegu veel, siin on rahulik, või kas me peaksime ütlema, et me ootame neid. Ma siiski arvan, et Piibel ütleb ka, et kuidas see on, et igale ühele on seatud oma ettemääratud rajad, sinna piiridesse me võiksime jääda. Noh, jällegi, mul, vaata selle aasta, möödunud aastaga ikkagi seondub mul mitu muljet ja meenutust kaugete paikadega ja ma ju olin seal just nimelt pagulaste keskel, eks ole? Selles mõttes, kes Eestist põgenesid 1944, põhiliselt sel aastal, ja need olid siis paljud ka muuses Saaremaalt ja muidugi mitmed ka Eestimaalt, kellega mina suhtlesin. Ja muidugi ma siia tõmbaksin teatud piiri või erinevuse vahele siiski, sest kõik need, kellega mina seal suhtlesin, ütlesid, me tulime ära selle vankumatu teadmisi ja igatsusi ja sooviga, et me esimesel võimalusel pöördume tagasi. Aga ma ei ole kindel, kas need, kes üle Vahemere tulevad selle sooviga üldse sealt nii-öelda saabuvad siia Euroopa mandrile. Kindlasti kodu jääb kõigile armsaks ja kodus igatsetaks olla, sõltub, mis põhjusel keegi tuleb. Aga see on teema, mis on mitmetahuline ja päris keeruline. Ja kui ma sõitsin iga päev liftiga üles ja alla selles majas, kus ma elasin seal Vancouveri linnas, ja iga kord oli samas liftis mõni muslimi naine või keegi hindu või kolmas või neljas. Lihtsalt selles majas oligi väga palju. See oligi multikulturaalne elamu.
Sa elasid siis nii-öelda visuaalselt tuleviku Euroopas.
Jah, ja igal hommikul ma ei ärganud alati nii vara, aga koolibuss sõitis maja ette, meil oli selline kompleks, kus oli kaks kõrghoonet ja mõlemast kõrghoonest läksid siis pisikesed moslemi poisid ja tüdrukud bussi, mille külje peal oli muslim school, eks ole, ja viin neid viidi oma kooli. Nii et ma olen sellega nagu selles mõttes aasta vältel või 10 kuu vältel väga lähedalt kokku puutunud. Seal oli tõesti küllalt rahulik ja tänu Jumalale ja ma nagu ei näinud kuskil konflikte selles plaanis. Aga see ei tähenda, et see teoreetiliselt ja praktiliselt ka mujal nii saab olema. Nii et see on teema ilmselt, mis on meid kõiki puudutanud ja mõtlema pannud ja tegelikult on see õpetussõnades öeldud vist, et ära ole liiga kärmas ütlema ja rääkima ja oi, vaata, pane käsi suu peale ja mõtle enne, kui sa midagi ütled. Et on asju, mille suhtes me peame mõtlema enne kui me räägime. Me oleme väga rutakad teinekord arvamusi avaldama. Ja kui mõni ükskõikesta siis on, minu ukse taga koputab ja ta vajab ulualust, siis Piibel õpetab, kuidas teda aidata. Aga see ei tähenda, et teised Piibli põhimõtted ei kehtiks, eks ole see, et ela omal maal ja vea ustavust, ütleb, kus see kirjas on. Kuskil on. Et tegelikult ajad on keerulised. Ja lõpuajad on meil, noh, selles mõttes nagu veel reaalsemaks saanud. Jumal, antku meile armu, et me oskaksime elada selles ajastus, kus me oleme.
Ja kõlab on tõesti see põgenike teema ka mind hoidnud, nii öelda, ärevil, ausalt öelda see. Kui me vaatame pühakirja, siis sealgi on ju põgenike stoorisid, mitmeid ja mitmeid, võtame kas või Joosepi ja siis esisaad ise, kes seal rääkimata siis ka pühast perekonnast, kes pidi lahkuma vägivalla eest teisele maale. Ja elu meil tänapäeval küll selline tõesti, mis viskab meid sinna ja tänna ja ei või inimene sündides teada, kus kohta tema haud saab olema. Aga tõepoolest, ma ütleksin küll, et eurooplased tänapäeval ei ole ju selline seltskond, keda võiks nagu nimetada suurteks vihkajateks või selliseks seltskonnaks, keda peaks tingimata väga kõvasti ohjeldama. Muide rääkides nendest tagasi minejates, siis lugesin täna ühte uudist. Soomes on umbes 1500 Iraagi põgeniku osnud pilet ja läinud tagasi koju, sest Soome olud ei vasta nendele tingimustele, mida on neile reklaamitud nendes büroodes, mis siis seda migratsiooni Euroopasse organiseerivad ja korraldavad. Aga no see on muidugi selline 1/20 nendest migrantidest, kes Soome on jõudnud sellel aastal. See paneb meie Euroopat loomulikult proovile, seal tuleb jällegi just nimelt ka see küsimus, et eurooplastelt, eurooplane küsib täna ise endalt, et kes siis olen mina selles olukorras, kui maailm tuleb minu uue peale. Loomulikult ma arvan, et eurooplane on ju selline seltskond tänapäeval, kes on tegelikult ümbritsevat maailma väga palju aidanud. Kui me vaatame, kui palju on Afrikasse, Lähis-Idasse ja mujalegi läinud Euroopa Liidust abiraha teadmisi, spetsialiste. Tegelikult on Euroopa aidanud maailm üles ehitada vägagi, vägagi palju. Nii et ei saa öelda, et Euroopa oleks nüüd nagu selline kapseldunud ja klammerdunud, keda peaks nüüd konservi avajaga avama hakkama, et ta muud maailma mõistaks. Et see ei ole tõesti niimoodi.
No, pagulaste debatti kontekstis on Euroopas sellised piirkondi, kus selliste protsesside kritiseerimine oleks nagu tabu ja siis on teatud Ida-Euroopa riigid, kes püüavad Euroopa Liidu suuremate maade silmi avada ja öelda, et me ei täida lihtsalt oma kohustusi ja ka kaitsema piire. Meie oleme ainsad, kes seda teevad, täidavad kohustusi. Et sealt tekivad sellised nagu küsimärgid ja teine suur või selline profetlik sõnum on seotud ju selle Euroopa identiteedi või üldse tulevikuga, et kui meil ei ole oma alust kindlat maailmavaadet, siis meil ei ole ka tulevikku. Ei maailmavaate ega kodumõttes, et lihtsalt see mingil hetkel ei tule enam esile ja tuleb esile midagi muud. Et kas me peaksime olema siin nii-öelda tuleviku silmast pidades murelikud?
No alati tasub vaadata tulevikku. Alati peab mõtlema selle peale, mis homne päev toob ja kõike me suud ette ennustada, aga valmis peaksime olema väga paljudeks asjadeks. Miks on meie riigil kas või viljavarud olemas? Loomulikult sellepärast, et äkki juhtub mingisugune looduslik kataklüsm ja siis peab riik oma rahvast toitma. Need strateegilised viljavarud, millest siin mõni aasta tagasi ka räägiti, et neid ei olnud väga mõistlikult kasutatud. Mis tulevik toob, seda teab üks issand ja ega meie ei või seda kõike teada, aga küsimus just nimelt ongi jah selles, et kuidas Euroopa peab vastu selle survele, mis praegu on. Igasugune polariseerumine, see mustvalge maailma nägemine on alati selline kaheldav asi. Elu on mind viinud ka sinna ja tänna ja mul on olnud ka paar sellist head tuttavad ka head kolleegi, kes on moslemid olnud ja ma pean ütlema, et mul on olnud nendega väga meeldiv suhelda ja ka vestelda inimese hingest. Nii et kui minu kolleegid on mulle öelnud salam aleikum, siis olen mina võinud neile öelda küll, et aleikum assalam, sest rahu olgu ka sinuga. Me oleme joonud kahekesi rõmsasti kohvi ja ma pean ütlema, et mul on nende moslemitega olnud rohkem ühist kui inimestega, kes loojast mitte midagi ei tea. Nii piiblik kui Korani võib ju tõlgendada väga erineval moel. Iga üks võib sealt välja korjata endale just nimelt seda, mis tal endale parasjagu sobib. Õnneks on ka islami maailmas olemas erinevaid mullasid, erinevaid mosheesid. Aga Lääne-Euroopas on loomulikult jah, see islami teoloogia sattunud sellise poliitika vankriette ja küllab siis vaja need ringkonnad, kellele on kasulik olukorra eskaleerumine Euroopas, küllab nad teavad ka, mis moodi nad siis kasutavad oma võimalusi.
Aastavahetuse paiku on meil tegemist küllab ka nii-öelda isikliku revisjoni tegemisega ja ettepoole vaatamisega. Sina, Margus, oled lausa aasta esimeses pooles pidanud oma blogi, et sul on olnud aega mõtisklemiseks nii maailmasündmuste kui isikliku elu plaanis, et millised mõtted aasta lõpuks on nii-öelda pinnale tõusnud.
Seda blogi ma pidasin võib-olla esmajoones enda pärast, et mulle jääks nagu kroonika mõttes midagi tallele, sest inimene kipub unustama ja unustad ka tähtsaid asju ja ilusaid mälestusi. Aga nüüd ma päris, noh, kas nüüd iga nädalaga kord kuus ikka olen veel selle blogi lahti teinud ja vaadanud, mida ma aasta tagasi samal ajal tegin või kus ma liikusin ja neid pilti ja tegelikult see rõõmustab või kuidagi see tuletab mulle neid ilusaid sündmuse meelde. Ja selles mõttes tasuks võib-olla isegi päevikut pidada, ma ei ole päevikut elu sees pidanud, seda võiks nagu päevikuks mõnes mõttes nimetada. Et ka tänu tuua Jumalale selle eest, mida ta on lubanud ja ma siin kohal võiksin öelda, et ta, mul on kombeks aasta vahetusel nagu alati küsida Jumala käest, et mida sa mulle ütled uueks aastaks. Ja alati ta on midagi öelnud. Kas see tuleb piiblikirja koha kaudu või mõne sõnumi kaudu kuskilt ja ma saan aru, et see on nüüd minu jaoks. Ja mul praegu tuleb meelda, et eelmisel aastavahetusel ma tegin seda sama, noh, olles kaugel kodunt ja ma sain nagu, ma nüüd enam täpselt ei mäleta, kas ma lugedes piiblit lihtsalt sain, et see on nüüd salm selleks aastaks ja see oli psalm 31.5, kus on öeldud niimoodi, et aga mina loodan sinu peale, issand, ma ütlen, sinu käes on kõik mu ajad. See on nagu selline Taavetile antud lootus ja kui sa enne ka küsisid, et mis on siis nagu tuleviku suhtes, et kas me oleme lootusrikkad või kuidas me peame selle poole vaatama, siis ma sain nagu selle sõnumi ja ma isegi jutlustasin pühapäeval selles koguduses, kus ma siis teenisin. Ja meil oli selline komme abikaasaga, kuna me seal kahekes olime, et meil oli väikene selline kadaka karp, mille kohalik siin siioni kogudus oli meile kaasa pannud ja seal oli, ma arvan, üks 300 või seal võis 400 isegi olla, sest seal on isegi praegu võib-olla kolmandik nendest salmidest alles. Sellised pisikest sedelikest, kus on kirjakoht peale märgitud. Igal hommikul me võtsime sealt ühe kirjakoha, noh, nagu juhuslikus sedelikese ja vaatasime, mis see on. Ja järgmisel hommikul Pille võtab siis selle sedelikese ja võtab ja teeb lahti ja vaatab psalm 31.5. Aga mina loodan sinu peale, issand, ma ütlen, sinu käes on kõik mojad. No mida kindlamat sa veel osaad võtta? Eks ole, vahest me vaatame minevikku ja vaatame, et no see oli üks kindel asi. Iga päev nüüd uues aastas, eks ole, ka vaatame nüüd edasi aastasse 2016. No mis mida kindlat siin on? Siin pole midagi kindlat, kõik on ebakindel. Võib-olla isiklikus elus, võib-olla kogudus elus, võib-olla ühiskonna elus, kogu maailma elus. Ma julgustan siin raadiokuule ja koos Jumalaga on tulevik kindlam kui su minevik. Selles mõttes ma veendusin aasta tagasi selles väga võimselt, et kui Jumal annab sulle eelmisel päeval sinule isiklikult ja järgmisel päeval sinu abikaasale, no mille peale sa siis toetad oma elu? Et see oli mulle tohutu, selline hea kogemus, aga see ei ole olnud ainus kogemus, nii et sellest aastast me oleme läbi tulnud, on olnud mitmesuguseid sündmusi ja käimisi, aga usume, et järgmine aasta tuleb koos Jumalaga veel parem.
Nüüd on jäänudki saate lõpuks vaid üks uue aasta soov, Roland.
Mis võiks paremat soovida, kui et mingi mis andas vastu uuele aastale ja lootkem tema peale. Ja küll tema annab oma armsatele, mis armsatel tarvis on.
Täname ka kuulajaid siin aastavahetuse paiku meiega olemast. Soovime veel head algavad uut issand aastat 2016 ja meie kohtume juba saates keset küla uuel aastal, ehk siis täna nädala pärast. Kuulmiseni!
Keset küla. Keset küla.